Tuborg Music piedāvā.
Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvs festivālā, kas notiks Salacgrīvā no 17. līdz 19. jūlijam, uzstāsies lieliskā deju popmūzikas grupa Basement Jacks no Lielbritānijas. Tā iemantojusi slavu 90. gados ar savu neatkārtojamo stilu, kurā savienojas house mūzika un karnevālu estētika. Apvienības populārākās kompozīcijas ir Romeo, Red Alert, Rendezvous un Where's Your Head At? Projekta Basement Jacks dibinātājs ir Simons Reklifs un Felix Buckstones. Pērn viņi laiduši klajā savu 7. albumu Junto, kas guvis ļoti labas kritiķu atsauksmes. Mākslinieki joprojām rada amizanti eklektiski balīšu mūziku, kurā var saklausīt flamenko, disko un funk mūzikas motīvus. Savukārt Basement Jacks koncerti, kuros piedalās kolorītas, vēderdejotājus un vokālistes, vienmēr pārvēršas par spilgtām performancēm un svētkiem, kuros tiek sludināts mūzikas spēks. Labāku vasaras ballīti nav iespējams iedomāties. Pozitīvs festivālā pirmoreiz dzirdēsim Manchesteras indie rock grupu Everything Everything. Tā spēlē interesantu, oriģinālu, izdomas bagātu mūziku. Dziesmām ir raksturīga sarežģīta melodiskā struktūra, rūpīgi veidots skanējums un neparasts aranžējums, kurā ir jūtama gan ārtroka, gan R&B ietekme. Īpaša loma grupas mūzikā ir vokālista Jonathana Hicksa balsī. Viņš dzied neaizmirstamā falsetā. Everything Everything kompozīciju teksti un videoklipi ir absurda un humora pilni. Apvienības debijas albums Man Alive iznāca 2010. gadā. Šā gada 15. jūnijā grupa izdos savu trešo albumu Get to Heaven. Savas jaunās dziesmas grupa gatavojas spēlēt lielākajos un labākajos vasaras festivālos Eiropā, un viens no tiem būs pozitīvs Salacgrīvā. Atceries, ka šonedēļ, tāpat kā katru ceturtdienu, iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.